Con esta sintonía hemos xa dar a benvida a Eva García Rey, do Servizo de Normalización Lingüística. Unha semana máis, bos días. Por certo, temos en marcha ese prazo de inscripción para o curso de Lingua e Cultura. Entendo que ainda hai prazas.
Sí, de momento sí. Bos días, ante todo. Sí, ainda quedan prazas no curso de Lingua e Cultura Galegas que organiza o Servizo de Normalización Lingüística e que se vai desenvolver dende o 9 de xaneiro ata finais de febreiro. Entón, toda a xente que este interesada, pois non ten máis que dirixirse ao servizo ou enviar un correo electrónico a normalización@redondela.es ou chamar o teléfono 986-400-106.
Dito isto, agora xa imos entrar en materia. De que imos falar?
Imos ver algunhas cuestións lingüísticas para ver se si somos quen de mellorar a lingua. Moitas veces escoitamos na rúa ou nos medios de comunicación, mesmo en persoas competentes lingüísticamente falando, expresións ou pronuncias que nos fan dubidar de cal é a forma correcta. Unha páxina que adoita ilustrarnos moi apropiadamente dos usos correctos é a elaborada polo xornalista César Lorenzo Gil, a que xa temos recorrido noutras ocasións. E chámase Dúbidas do Galego. Pois ben, hoxe seleccionamos desta páxina que facía referencia unhas entradas que poden ser ilustrativas sobre correctos usos lingüísticos. A conxunción copulativa en galego é e. Sempre, en todos os casos, pase o que pase antes ou despois na frase na que vai incluída. Nunca escribiremos ti e eu, aínda que pareza que se produce unha cacofonía ao pronunciar ti e eu, porque unha cousa é a escrita e outra fala, onde nalgúns casos, como nesta frase, sí que pode modificarse o son da conxunción e por outro que permita adaptarse ao seguinte fonema. Isto non significa que sexa galego xenuíno pronunciar sempre a conxunción e co son i, como escoitamos a cotío. Por que sucede este fenómeno? Pois, por exemplo, para o profesor Xesús Alonso Montero, é síntoma de castelanización. El considera que hai unha influencia clara do i castelán sobre determinadas persoas galegofalantes, e outras voces, porén, consideran que este cambio vocálico é causa dunha relaxación do e pechado cara ao i, como ocorre con outros casos da expresión oral galega. Por exemplo, nalgúnas comarcas de Galicia, o imperativo dos verbos da segunda conxugación pasan do o pechado ao u. Do verbo morder, por exemplo, en imperativo, hai zonas onde se di murde, ou do verbo comer, cume, en lugar de come. Tamén en formas como iste ou il, vitais en algunhas zonas de Galicia, vixentes en algunhas zonas dialectais de Galicia, responden á erosión das vogais pechadas. Así que, sexa como for, malia que na frase haxa unha palabra a continuación do e, que tamén empece por e, nunca usaremos i, polo menos nunca na escrita. E na fala debemos utilizar e tamén. Así que diremos van vir comigo este e ese. Ou Eduardo e Enrique son curmáns. Outro asunto no que ás veces dubidamos é na conxunción porque separado e porque. Pois ben, non debería dar moita guerra escoller a forma correcta en cada caso, pero como a diario vemos erros na escrita desta tríada de conceptos, vimos ver como se pode resolver. Porque, escrito xunto, e sen acento, sen til, é unha conxunción que se pode sustituir por posto que, dado que ou xa que. Nalgúns casos, equivale a para que, cando ten valor de finalidade xunto a un verbo en subxuntivo. Por exemplo, traballei máis horas das que debía porque me renovasen o contrato. Porque, escrito separado e sen til, en galego ten tres usos. Un é o da suma da preposición por máis o interrogativo que. Porque marchaches en avisar. Hai que lembrar que en galego os interrogativos non levan acento a non ser que poidan confundir con outras partículas dentro da mesma oración. Un bo truco para saber se este porque é do tipo interrogativo é engadirlle a palabra razón. Pregúntome por que razón sempre tes a música tan alta. O outro significado é o de unión de preposición por máis pronome relativo que. Cal é a razón por que te presentas ás eleccións, por exemplo? É fácil saber se vai xunto ou separado colocando entre o por e o que un artigo. Por exemplo, cal é a razón pola que te presentas? En caso de verbos, sustantivos ou adxetivos que levan aparellada a preposición por, vai separado do pronome que. Incomódaste simplemente porque non che dou a razón. E logo, por que, escrito xunto e con til, é un sustantivo sinónimo de razón, motivo ou causa. Non hai un porqué que explique o meu desconsolo. O plural deste sustantivo é porqués. Hai varios porqués para non entrarmos por esa porta. É unha forma galega moi autóctona, xenuína e que si debemos utilizar e recuperar, que ás veces na fala está algo perdida, é o infinitivo conxugado. En galego temos recursos gramaticais específicos que por causa da diglosia co castelán están en risco de se perder ou sofren modificacións entre moitos galegofalantes que os coñecen pero que logo non son capaces de reproducilos. É o caso dos verbos compostos. Cada vez máis se escoita entre persoas que falan acotío a nosa lingua formas castelás tales como eu había visto ou houbéramos vido. En moitos casos, quen así se expresa nin sequera advirte de que esas formas son extrañas ao galego. É o que se chama castelanismo gramatical. Pero hai outro fenómeno, quizáis non tan evidente, que é o infinitivo conxugado. Unha forma que non existe en castelán, que é propia do galego. É un elemento na nosa expresión que a dota de maior profundidade e precisión e que permanece vivo na maior parte das comarcas do país. A teoría xa se coñece. No idioma galego, o infinitivo flexiona en varias persoas e aparece marcado cando a frase cumpre unha serie de condicións. Nace naturalmente cando o infinitivo e o verbo principal teñen un suxeito distinto. Por exemplo, foi marchar desvós e empezar a festa. Tamén cando nunha frase aparece o infinitivo antes do verbo principal. Neste caso, aparece xeralmente introducido por unha preposición. Por exemplo, para convenceren os nenos, os máis maiores só teñen que ameazar de novo. Cando durante unha frase hai moita distancia entre o verbo principal e o infinitivo, co cal pode non quedar claro cal é o suxeito, tamén se utiliza. Por exemplo, as empresas chinesas adquiren patrimonio industrial galego como aposta de futuro por consideraren que ten unha boa ración calidade-prezo. En cambio, non podemos conxugar o infinitivo cando estea subordinado directamente ao verbo principal. Por exemplo, deben coidar as persoas dependentes ou tes que cociñar ese prato tan rico. Como consecuencia da transmisión irregular do galego de xeración en xeración, moitas persoas galegofalantes saben que existe o infinitivo conxugado, pero non saben flexionalo. As formas erroneamente utilizadas máis comuns son a segunda persoa do singular e a terceira do plural. O neno veu para aprenderen a debuxar ou dous días levo sen dormir para seres exacta. Pois ben, eses casos son erróneos. É moi útil reparar un tantiño no uso do infinitivo conxugado. Melloraremos a expresión, farémola máis eficiente e permitiremos que un recurso que só manteñen vivo o napolitano e o húngaro xunto co galego siga vivo. E para rematarmos este programa, como sempre traemos unha chega musical, desta volta traemos unha proposta galega en galego, pero que procede de Bélxica. O grupo Ialma, que é un grupo de música nacido originalmente da tradición oral galega, pero en Bélxica. Son unhas mozas fillas de galegos que naceron alá, pero que transmitiron esa forma máis xenuína da tradición musical galega. Pois ben, acaban de sacar un novo traballo que se titula Camiño a Santiago de Compostela. Aínda que mestura moitísimas ritmos e tendencias máis modernas, a súa base sigue sendo a tradición oral galega e, de feito, notase ademais na súa forma de cantar. Pois ben, como dicía, veñen de presentar este novo disco e imos escoitar del unha pequeniña selección de temas. Aí temos y Alma con Camiño a Santiago de Compostela.
Estreliña do luceiro vai Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois Eva, música para rematar hoxe o programa, como adoitamos facer. Música, neste caso, que chega de ben lonxe.
Chega de ben lonxe, pero a tradición galega lévase na educación, na cultura, e é inevitable que estas mozas que foron criadas na nosa cultura, aínda en Bélxica, non transmitan tamén parte dese legado. Así que parabéns para elas.
Pois con esa música despedímonos, ata a semana que ven.
Moi boa semana.